Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και αμέσως μετά τις 11.30 τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, για να μας πει και τι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και την ενέργεια για τους αγρότες, εν ώψη και των ετοιμάτων τους και των κινητοποιήσεων. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
Τι βλέπεις? Πώς βλέπεις?
Κύριε, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται με τα ενεργειακά σε σχέση με τους αγρότες, γιατί έχουν τα αιτήματά τους πολύ συγκεκριμένα από ό,τι διάβασα σήμερα, και να δούμε ο Υπουργός αν έχει καμιά ιδέα καλή.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Ναι.
Τι βλέπω? Βλέπω τελεσίγραφα, που με τελεσίγραφα δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται συνάντηση.
Σύγκρουση. Έρχεται σύγκρουση.
Έρχεται σύγκρουση. Και εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντός 2 ημερών ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας δεχτεί. Αυτά δεν είναι αιτήματα που μπορεί να γίνουν δεκτά. Με αυτόν τον τρόπο της διατύπωσης εννοώ, δεν εννοώ τα αιτήματα.
Τελεσίγραφο 48 ώρων.
Ναι, τώρα δηλαδή στον Πρωθυπουργό του λες μέχρι την Παρασκευή σου δίνω διορία.
Δηλαδή αν σε δεχτεί τη Δευτέρα τι θα γίνει?
Δεν το θέλουν.
Δεν το θέλουν.
Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι της επικοινωνίας. Καμιά φορά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Τα αιτήματα όμως, από ό,τι βλέπω σήμερα και στις εφημερίδες αλλά και γενικώς στην ειδησιογραφία, είναι συγκεκριμένα. Τώρα, αν εξαιρέσεις αυτό που πραγματικά δεν γίνεται εύκολο να τραπεί κάπου η κοινή αγροτική.
Αυτό θέλει απόφαση Βρυξελών.
Ναι, τα άλλα είναι συζητήσιμα μάλλον, και συμπλήν μπορεί να βρεθεί κάτι. Νομίζω ότι θα γίνει συνάντηση εγώ πάντως.
Ναι,
να καθοριστεί αντιπροσωπεία.
Τέτοια αίσθηση έχω κι εγώ.
Ναι, θα γίνει συνάντηση.
Έτσι. Ναι. Εάν υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή και ένα συγκεκριμένος οδικός χάρτης, όπως συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί μας για τη συζήτηση, με συγκεκριμένα αιτήματα, δείχνει ότι θα γίνει η συνάντηση.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Και πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει.
Η κυβέρνηση βάζει ένα όρο, ο οποίος μπορεί να δούμε πώς θα διασφαλιστεί, να μην κλείσουν οι δρόμοι. Τώρα, ότι κατεβαίνουμε στην Αθήνα με τα τρακτέρ ή στείλουμε μπλόκα, δεν σημαίνει και κλείνουμε δρόμους. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός που αυτό να αποφευθεί, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη νομίζω ότι θα έχει κάνει ένα σχεδιασμό, και ελπίζω, και είμαι σίγουρος μάλιστα, ότι δεν θα πάμε στις λογικές παλιά, όπως θυμάσαι, που πηγαίνανε αστυνομικοί και ξεφουσκώναν τα λάστιχα, έτσι. Και δεν νομίζω είμαστε σε μια τέτοια αντίληψη σε αυτή τη φάση, που δεν βοηθάει κανέναν. Ένα σχεδιασμός προφανώς από το Χρυσοχοίδη θα γίνει. Αλλά κάτι μου λέει και εμένα ότι μέχρι την Παρασκευή θα τα πούμε. Ένα άλλο θέμα είναι, δεν σ' άκουγα πριν γιατί έγραφα κάτι, είναι το νομοσχέδιο που δίνεται στη δημοσιότητα στις 12 το μεσημέρι από το Υπουργό Παιδείας.
Για τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά.
Ναι. Έχει σημασία ο τίτλος. Το νομοσχέδιο λέει ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και ίδρυση μη κερδοσκοπικών ξένων ιδρυμάτων.
Ναι.
Άλλαξε το αφήγημα λίγο.
Ναι, έξυπνο είναι.
Έξυπνο είναι. Γιατί...
Αρκεί ο τίτλος να ανταποκρίνεται και στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
Σωστό. Το ίδιο στυλ επέλεξε η κυβέρνηση, αλλά με ένα λάθος χρονικό.
Για το γάμο.
Με το γάμο.
Ισότητα στον πολιτικό γάμο. Το ονόμασε.
Το έβαλε στο τέλος όμως. Έβαλε το Υπουργείο εκεί να καταθέσει.
Ενώ έπρεπε εξ αρχής αυτό να έχει.
Ναι, λίγο σάτρα πάτρα, λίγο οι προτάσεις ήταν αυτές.
Αυτά.
Για να καλύψει.
Αυτά
και έτσι είναι σωστό κιόλας.
Αυτά τα επικοινωνιακά. Αυτές οι επικοινωνιακές ρυθμίσεις και το σελοφάν το επικοινωνιακό, να το πω έτσι, το βάζει κανείς όταν εμφανίζει το δώρο. Δεν δίνει πρώτα το δώρο και μετά λέει φέρ το πίσω να το τυλίξω. Φέρ το πίσω να το τυλίξω.
Σωστό και αυτό. Για να δούμε λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον. Ένα πράγμα που θέλω να σου πω, αλλά δεν παίρνω όρκο. Μην καθίσεις μετά από δύο μέρες να μου πεις ότι ήμουν σίγουρος. Είναι ότι οι μετρήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες από τις δημοσκοπικές εταιρείες δείχνουν ένα πρόβλημα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι χάνει λίγο από κάποια κοινά που ήταν πολύ στοχευμένα υπέρ της. Λίγο τα ομόφυλα, λίγο οι αγρότες τώρα, λίγο η ακρίβεια, πολύ η ακρίβεια όπως πάντα, δείχνουν κάτι. Και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι αυτό το 1-2% μπορεί να το δούμε, λέω σήμερα το λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, δεν πάει στα δύο επόμενα κόμματα. Δεν τα καρπούτε.
Πάει δεξιά της.
Όχι, πάει παντού.
Α, ναι.
Και σε σχέση στο ερώτημα με τις ευρωεκλογές, να σου θυμίσω που δεν χρειάζεται σε να σου θυμίζει κανείς.
Ας μην κάνουμε προαναγγελία δημοσκοπήσεων. Ας να τις δούμε τις επόμενες μέρες.
Είπα τις εκτιμήσεις μέχρι σήμερα, γι' αυτό κάνω μια επιφύλαξη. Να θυμίσω μόνο ότι.
Γιατί εγώ στα νέα, ας πούμε, σήμερα διαβάζω ότι από τα focus group, λέει, του Μαξίμου κλπ. Δεν εμφανίζονται απώλειες δημοσκοπικές. Εμφανίζεται δυσαρέσκεια σε ψηφοφόρους της, ειδικά για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά όχι απώλειες.
Όχι απώλειες.
Μένουν εκεί, αλλά εκφράζουν δυσαρέσκεια για το συγκεκριμένο θέμα.
Ενδιαφέρον είναι και αυτό.
Θα δούμε.
Ναι, εγώ πάντως είπα κάτι ενδιαφέρεται, δεν ξέρω αν θα ισχύει στο τέλος. Να θυμίσω μόνο ότι στις ευρωεκλογές τις περασμένες, τα εκτός Ευρωβουλής κόμματα πήραν 21%. Άρα μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό.
Στις ευρωεκλογές υπάρχει μια διάχυση στην ψήφο.
Ναι, γιατί κατεβαίνουν και κόμματα τα οποία στις εθνικές δεν είναι. Δεν κατεβαίνουν.
Είναι, ναι. Και αυτό θα καταγραφεί σε έναν βαθμό και σε αυτές τις ευρωεκλογές που θα έχουμε σε λίγους μήνες.
Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, σε 1-2 λεπτά μαζί μας ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, λίγο μετά τις 11.30 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Υπενθυμίζω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο COSMOTE Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του COSMOTE Grow Your Business The Podcast. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Τον Φεβρουάριο η Προτέργεια προσφέρει το ανταγωνιστικό τιμολόγιο Value Simple. Ένα κίτρινο τιμολόγιο με χαμηλή χρέωση 12,98 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ. Τι το κάνει όμως τόσο ξεκάθαρο? Με τιμή χωρίς καμιά προϋπόθεση. Χωρίς έκπτωση συνέπειας, χωρίς κλιμακωτές χρεώσεις, χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας. Η τιμή ανακοινώνεται κάθε πρώτη του μήνα για να γνωρίζεις τις χρεώσεις εξ αρχής. Το Value Simple έχει το πιο απλό τύπο υπολογισμού. Περισσότερα θα μάθετε στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατές.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Αντώνη, πρόεδρε, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινώ. Βλέπω εδώ τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία έλεγα πριν με τον Νίκο, ότι είναι 5-6 πόσα είναι. Αν εξαιρέσει κανείς την επαναδιαπραγμάτευση που ζητάνε της νέας ΚΑΠ, που να μην εφαρμοστεί όπως λένε, όπως έχει, είναι η μορφή της σήμερα, τα άλλα είναι αιτήματα που μπορούν να γίνουν κουβέντα, να γίνει κουβέντα με τον Πρωθυπουργό ή εν πάση περιπτώσει με τους αρμόδιους. Και προφανώς ζητούν με τον Πρωθυπουργό. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια, πραγματικά περιθώρια όμως δημοσιονομικά, και όχι μόνο στο επίπεδο της υπόσχεσης?
Ναι, τα αιτήματα αιτήματα των αγροτών στην πλειοψηφία τους είναι αιτήματα που αφορούν όλους τους είτε παραγωγούς στην Ελλάδα, δεν αναφέρομαι για αγρότες, αναφέρομαι και στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία και το εμπόριο, αλλά και τους καταναλωτές. Όταν ζητάνε μείωση του κόστου στο ρεύμα και στα καύσιμα ή σε πρώτες ύλες, ας το πω έτσι, που είναι τα προϊόντα που παρουσιάζουν στην Ελλάδα πολύ υψηλό δείκτη εσχροκέρδειας, όχι ακρίβειας. Το αίτημα νομίζω είναι καθολικό πλέον. Όλοι το χρειάζονται και όλα τα νοικοκυριά, όλοι και όλες. Και από την άλλη μεριά, στο δεύτερο ερώτημα, γιατί αυτό το πρώτο απαντάς το γιατί είναι λογικά και αναμενόμενα τα αιτήματα. Το δεύτερο ερώτημα για το αν μπορούν να γίνουν με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, αυτό κατάλαβα.
Ναι.
Εγώ είμαι χρονός να δώσω δύο απαντήσεις. Προφανώς και μπορεί να μειωθεί το κέρδος. Δεν ζητάνε κάτι άλλο. Ζητάνε να μειωθεί η εσχροκέρδεια. Και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε βάλει αυτό από το 2020-2021, όταν ζητάγαμε να υπάρχει ρύθμιση και έλεγχος στην απαράδεκτη διαδικασία του χρηματιστηρίου ενέργειας που επέλεξε ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης.
Μα δηλαδή, την εσχροκέρδεια δεν την πετυχαίνεις, δεν την μειώνεις όταν δίνεις παραπάνω επίδομα. Την πιάνεις όταν βρεις πρόβλημα και την καταπολεμήσεις.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα επιδόματα.
Όμως δεν έχει νόημα.
Τα επιδόματα είναι λεφτά των πολιτών, τα οποία έρχονται από τη φορολογία και των επιχειρήσεων που δίνονται για να συντηρήσουν την εσχροκέρδεια. Δηλαδή τελικά καταλήγουν στον τελικό πολιτή, έμπορο, βιομηχανία, πες το όπως θέλετε, όποιος τελικά παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Δεν του μειώνει την τιμή όμως, άρα δεν μειώνει την εσχροκέρδεια. Και όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μιλάει για πληθωρισμό απληστείας, ότι δηλαδή το 50% σχεδόν του πληθωρισμού οφείλεται στα κέρδη επιχειρήσεων και μάλιστα λίγων επιχειρήσεων. Τώρα, να το σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε 3-4 εταιρείες ρευματοπαραγωγής, 2 δηληστήρια, 4 τράπεζες. Γιατί να μην επιλέξουμε να μειωθούν λίγο τα κέρδη τους? Διάβαζα τις προάλλες για κέρδη τραπεζών 4 δις, ενώ ταυτόχρονα έχουμε απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στρέβλωσης αγοράς στις προμήθειες διατραπεζικών συναλλαγών και καρτών. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν χρειαζόμαστε τόσα κέρδη σε λίγους ομίλους, χρειαζόμαστε κέρδη σε όλη την κοινωνία. Εδώ οι αγρότες θέλουν να πω λοιπόν ότι έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα. Προσέξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα τα χαρακτήρισε λογικά. Ο κ. Αβγενάκης, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγρότικα. Ο κ. Κελέτσης, ο υφυπουργός, την Δευτέρα μίλησε για μαξιμαλισμό. Κάτι δεν πάει καλά στην κυβέρνηση. Νόμιζε ότι θα διαχειριστεί την κρίση και τώρα τη φεύγει. Αλλά το πληρώνουν όλοι οι αγρότες πρώτα απ' όλα, οι καταναλωτές συνέχεια και γενικότερα η χώρα τώρα πλέον. Διότι οφείλω να σας το πω, η κινητοποίηση των αγροτών, η κινητοποίηση των φοιτητών, αλλά και η αγωνία που εισπράττουμε εμείς στα περιφερειακά συνέδρια δημιουργούνται από την κυβέρνηση, δεν δημιουργούνται από αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει δοθεί από πέρυσι ένα δις στους αγρότες και μάλιστα και ο ίδιος κ. Σιδηρόπουλος της Λάρισας, ο πρόεδρος των αγροτών, τον άκουγα στο Open το πρωί, είπε ότι πράγματι έχει δοθεί το ένα δις, το οποίο βέβαια λέει 140 εκατομμύρια ήταν από τις εισφορές μας κλπ. Αλλά έχει δώσει λεφτά.
Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι πόροι της ΚΑΠ δεν είναι πόροι του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή οι ενισχύσεις, οι οποίες δίνονται κάθε χρόνο, δεν είναι λεφτά της χώρας και δεν είναι κάτι καινούριο. Οφείλω να σας πω ότι οι άμεσες ενισχύσεις επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,5 δις. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης. Μαζεύει δηλαδή οτιδήποτε που προφανώς υπάρχει στη δημόσια σφαίρα ως ενισχύσεις, όπως αποζημιώσεις και τα θεωρεί χαρή. Όχι, δεν είναι χαρή. Κάνει δημιουργική λογιστική. Μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε,
για το κόστος στα καύσιμα, για το κόστος στο ρεύμα, απλά πράγματα.
Πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα των αγροτών, που φαίνεται ότι είναι συνολικό αίτημα των Ευρωπαίων αγροτών, διότι το άκουσα και από τις κινητοποιήσεις των Βρυξελών και από τις σημερινές κινητοποιήσεις στην Ισπανία, να περιοριστούν οι εισαγωγές από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή χώρες, σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει επάρκεια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό κάτι που η Ευρώπη πρέπει να το κάνει στην επόμενη φάση?
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία συνδέεται και με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επειδή εμείς το έχουμε συζητήσει. Συνδέεται όμως και με κάτι ακόμα. Εγώ θα έβαζα και κάτι ακόμα. Όχι το θέμα της επάρκειας τόσο πολύ, όσο το ζήτημα της ποιότητας.
Τις προδιαγραφές δηλαδή.
Ναι. Οι προδιαγραφές υγείας είναι, κύριε
Νικολάου. Υγείας, ακριβώς.
Μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός όταν εμείς έχουμε προϊόντα με προδιαγραφές και ελπίζω ότι λειτουργούμε έτσι ως πολιτεία. Γιατί ακούγονται και διάφορα, ας πούμε, για εισαγωγές παράνομων φυτοφαρμάκων ή άλλων αγροεφοδίων που θα ήθελαν να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά. Εκ των προτέρων σας το λέω. Δεν είναι εισαγωγές. Μέσα εισαγωγικά βάλετε τους εισαγωγές. Δεν ξέρω ακριβώς πώς εισέρχονται στη χώρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουν για αυτό το ζήτημα, να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι και εξαιτίας του κλίματος, τις κλιματικές κρίσεις. Υπάρχει ο λεγόμενος φόρος άνθρακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρώπη έχει επιλέξει να έχει μια πιο πράσινη πολιτική. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία σε όλες τις χώρες να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους αθέμητο ανταγωνισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πολιτική ενίσχυση της Ευρώπης. Δηλαδή μπορούμε να ενισχύσουμε με αυτές τις αναγνώσεις. Δεν φτάνει μόνο το θέμα της επάρκειας. Αυτό δεν ξέρετε, σε επίπεδο παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι εύκολο το διαχειριστεί κάποιος.
Ναι, ναι, σωστά.
Όμως,
σωστά.
Εγώ θα ήθελα να σας πω.
Ειδικά οι προδιαγραφές υγείας δίνουν ένα καλό επιχείρημα.
Θα έλεγα όμως ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μας, επειδή έχουμε ένα υπέροχο κλίμα και πολύ παραγωγικούς πόρους, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής γης για να έχουμε αύξηση της περαξίας στο χωράφι και στην αγορά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παράδειγμα, έχει απαξιωθεί τελείως η θεωρία και η πρακτική του συνεταιρισμού. Για πολλές πρακτικές χρόνων τα ξέρετε κι εσείς, δυστυχώς. Όμως η υπεραξία που δίνει ο συνεργατισμός, οι ομάδες παραγωγών, η πιστοποίηση, η τυποποίηση, ο έλεγχος, η υψηλή ποιότητα, το ιδιαίτερο προϊόν, Κρόκο Κοζάνης, να σας πω ένα παράδειγμα, δεν βγάζουν παντού. Υπάρχουν, δεν θέλω να μείνω σε ένα προϊόν, υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα προϊόντα, όπως το ελληνικό λάδι, που μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε για να έχουμε ποιότητα, αλλά όχι να έχουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, ακριβότερο λάδι ελληνικό από ότι η Ιταλία πάλι με ελληνικό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα άλλο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Γρατόλα. Ότι στην ελληνική αγορά έρχονται είτε ενδιάμεση, είτε αλυσίδες στο τέλος, που έχουν μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση και διαμορφώνουν την αγορά με σκροκέρδια. Να προσθέσω λοιπόν δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο συνεταιριστικό μοντέλο και δημοπρατήρια προϊόντων με παρατηρητήριο τιμών. Να ελέγχουμε την εξέλιξη της τιμής. Να μην μπαίνουν καπέλα από το χωράφι στο ράφι. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα. Έτσι θέλουμε νέα υπεραξία στο χωράφι, αλλά και μια πιο υγιή αγορά. Τον υγιή ανταγωνισμό δεν λέω κάτι περίεργο.
Οι έλεγχοι που γίνονται προφανώς δεν έχουν αποδώσει, γιατί βλέπουμε οι αυξήσεις είναι εκεί που είναι.
Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Δυστυχώς, είτε στην αγορά ενέργειας που ξεκινήσαμε, που σας είπα ότι ξεκίνησε χωρίς ρυθμιση και έλεγχο, είτε στην κατανάλωση, στα μαζικά προϊόντα, μαζικής κατανάλωσης, δεν έχουμε ισχυρή πολιτεία. Η ισχυρή πολιτεία σημαίνει ότι θα έχει στελέχη με υψηλές προδιαγραφές, δεν θα υπάρχει ρουσφέτη στους δημόσιους οργανισμούς, δεν θα ασχολούνται μόνο με τα μπόνους στους διοικητές, θα έχουμε δηλαδή εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Εδώ μιλάω εγώ για ένα νέο δημόσιο, όχι μόνο εγώ, ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις του συνεδρίου μας μιλάνε για μια ισχυρή, σύγχρονη και ανθρώπινη πολιτεία που θα έχει σχέδιο. Δυστυχώς, όταν ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει συνθήκες Far West, άγριας δύσης, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι υπηρεσίες του δημοσίου απαξιώνονται. Όπως δυστυχώς απαξιώνεται η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία.
Για πέστε μας κάτι τώρα, έχει σημασία, γιατί ήσασταν κυβερνητικό κόμμα, επιδιώκεται. Νομίζω ότι να ξαναγίνετε. Ποια είναι η θέση σας για το κλείσιμο των δρόμων? Γιατί η κυβέρνηση σου λέει: έλα να κουβεντιάσουμε, αλλά η προϋπόθεση, μία από τις προϋποθέσεις είναι: μη μου κλείσει το δρόμους και βάλει την κοινωνία απέναντι.
Ξεκινώντας από το δίκαιο των ετοιμάτων, και αναφέρομαι τώρα, επιτρέψτε μου, και για τους αγρότες και για τα πανεπιστήμια, αλλά και για άλλες περιοχές που έχουν ειδικότερα θέματα ή κλάδους, θέλω να σας πω ότι το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι αν εξασφαλίζουμε την επιβίωση σε μια κοινωνία. Όταν δεν εξασφαλίζουμε την επιβίωση, πρέπει να δούμε τι περιθώρια έχουν οι κοινωνικές τάξεις, οι ομάδες, η κοινωνία να διαμαρτυρηθεί. Προφανώς, ως κόμμα, υποστηρίζουμε και τις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες. Προφανώς πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση, δηλαδή δεν πάμε ξαφνικά στο τελευταίο όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Ενημερώνουμε την κοινωνία. Εδώ, παραδείγματος χάρη, οι αγρότες πολύ καλά κάνουν και προχωράνε με ενημέρωση και των καταναλωτών και πάνε με μια προοδευτική εξέλιξη. Και δεν θέλουν να μεταφέρουν το πρόβλημα παντού, αλλά να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει κάποιος στην περιφέρεια σήμερα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε, αυτό το αφήστε μας να προκόψουμε στον τόπο μας, το λένε και οι φοιτητές, το λένε και οι αγρότες. Άρα, να πω κάτι πολύ απλό. Αν η κυβέρνηση αποσύρει τα μέτρα εις βάρος των αγροτών ή εις βάρος των φοιτητών, δεν θα έχουμε ένταση και κινητοποίηση και μπλόκα και καταλήψεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην αιτία, δεν είναι στην έκφραση της αγωνίας. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία, πρέπει να εκφραστεί και να εκφραστεί και με κινητοποίησεις. Με έναν τρόπο που να έχει την κοινωνία μαζί. Ναι, μπορούν να το καταφέρουν και οι αγρότες και οι φοιτητές. Εμείς θα είμαστε πάντως στις κινητοποίησεις και στο εκπαιδευτικό συλλητήριο της Πέμπτης.
Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα που συζητείται πολύ από χθες. Ο κύριος Τεμπονέρας μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και τον κύριο Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν μια πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία να διοργανώσουν μια εκδήλωση, μια συζήτηση με θέμα το ποιος μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ο αντιμητσοτάκης της επόμενης περίοδου. Θέλω να μας δώσετε το σχόλιο σας για το θέμα αυτό. Πρέπει να πάμε τώρα σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα μας απαντήσετε σε 4-5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.